کە گۆهدار لە سەرەتای تۆبارانی و بردوومانی لە زافۆ ئەنجام درا لە هاوینە هەوارێکی زافۆ کە بۆ هۆی گیانلەدەستدان و قوربانیەکی زۆر کەوتەوە لە گەشتیار عەرەبەکان باسانەوە کرد لە میدیاکانەوە. ئێستا لێکۆڵینەوە کرێ و ناتوانن ئێوە باسی ئەوە بکەن کە چێ ئەنجامدەری ئەو تۆپبارانە بووە. باسی شتانەوە کرد لێکۆڵینەوە دەست پێکەن. ئایا لێکۆڵینەوەکان بوو بەچی ئەنجامی و لێکۆڵینەوانە فەرم؟
بەڵێ، خود دوای ئەوەی کە بڵێن ئەو ڕووداوە ڕوودا یانی سەرەتا ئەوە سەرخۆشی لە خەڵکی عێراق و ئەو کەسوکاری ئەو قوربانیە دەکەین، چونکە ئەو شوێنە شوێنێکی گەشتیاریە کە بوومەوەی کە بڵێن وەرزی گەشتیاری دەست پێ دەکات. ڕۆژانە 1000-2000 نەفەر سەردانی ئەو منطقە هەمووی دەکاتن. ئەو حالەتی کە ڕووی داوە یانی بڵێن ڕێدانێکی دڵتەزین بوو. دوای ئەوە کە بڵێن ئەو حادەسەدا بووە نە کەس بوو نە قوربانی و نزیکی 30 کەسش بریندار بوون. تر دەست بە لێکۆڵینەوە کرا کە چەندین دوو لژنە لە عێراقەوە و لە هەرێمی کوردستان کە وەزارەتی پێشمەرگەش بەشدار بوون لەگەڵ پاسەوانی سنوور فعلەن تو ناتوانی مەسەلەن ڕۆژی یەکەم دڵنیاوێ کە کێ ئان چ لایەنێک ئەم بابەتە ئەم کردەوە ئەنجامی داوە. دەرچووە کە لێکۆڵینەکەوان زیاتر بووەوە دەرچووە کە بڵێن وڵاتی تورکیا لە بڵێن ئەو قەسفەی کردووە و جەنابتان ئاگادارن کە تورکیا ڕەدی ئەو مەوزوعەش کرا. ئەمڕۆژ لژنەیەکی باڵا لە سەربازی ئەمنی لە عێراق و بڵێن هەرێمی کوردستانیش بەشدار و سەردانی هەموو منتەقە کردو و سەردانی ئەو شوێنە کراوە کە بە پێ راپۆرتی بڵێن راپۆرتی عێراق و وەزیری خارجی عێراقیش لەوێ ئامادە بوو کە زیاتر بڵێن کردەوەی ئەمڕۆداوە وڵاتی تورکیا بوو، چونکە بەپێ ئەوەی بڵێن لێکۆڵینەوەکانی عسکەری و ئەمنی 4 جار قەسف کراوە کە بە مەدفەعی 155 ملیمە ئەوانە هەمووی ئاماژە بووە بن لە مەسافەیەکی دوورەوە هاتووە و تیجاری مەسافەکەشیان دیار کردبوو کە ئەمە لەلایەن لانی تورکیەوە قەسف کراوە. تا ئێستاژ لێکۆڵینەوەم بەردەوام من، بەڵام ئەوەی راپۆرتی سەرەتایی بڵێنی حکوومەتی عێراق و ئەو لژنە ئەمنیە و کە لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە بڵێن زیاتر بوو ئەوە بووە کە وڵاتی تورکیا ئەمە ئەنجام داوە، ئێستاژ لێکۆڵینەوەم بەردەوام من. یعنی بۆ ئاگاداری جەنابتان ئەمڕۆش لژنەیەکی لە عێراقەوە بڵێن ئەو شوێنەی کە قەسف کراوە چۆن هاتووە. دەبێ ئەوە کار و باری بڵێن دەستگا ئەمنی و عسکەریە کە شارەزان لەو بوارەوە، حەتی ئەو بڵێن پارچەکانی کە ماون ئەو پارچە تۆپانە یان کاچی ناوی لێ دەنێن کەشف دەکەن. یعنی ئەوانە دەبن کەشف بردویانە کەشف و ئەمڕۆژێک سەردانیان کردووە کە لە هەموو بڵێن دەستگا عسکەری و ئەمنیەکانی عراق زۆربەی بەشدار بوون. چەند وەفدێکی هاتوبوون لەگەڵ پاسەوانی سنووری چوبوونە منتەقەکە و چوبوونە هەموو ئەو شوێنانەی کە بڵێن سنووری لەگەڵ تورکیا هەیە زۆربەی سنوورەکە. بەڵام یعنی دڵنیا بوون لەو بابەتە جەنابتان وازە هاانی ئەوە لێدوانی وەزارەتی بەژنی دەرەوەی عێراق و وەزارەتی
لێدوانی ئەوان دیارە. بەس وەکو خۆتاوەکو بەرپرسانی ئیدارەکە بەرپرسی یەکەم من لەو ناوچەیە دڵنیایی ئەگە ئێوە ئاگادار بن ئێوە ئەڵێن چی؟
ئاماژەکان بوو ئەوەنە من پێ دەڵێم ئاماژەکان بوو ئەوە بوونە کە وڵاتی تورکیا ئەنجامی داوە. یعنی ئەمە نابێت یعنی بڵێن سەدداسە، چونکە ئێمەش تەبیعی یعنی وەکو ئیدارە چاوەڕێی راپۆرتی دروستی ئەمنی دەکەین و عسکەری دەکەین، چونکە ئەمە کاروبارێکی ئەمنی. یعنی ئەمە ئاماژەکان هەموو بوو ئەوەنە کە وڵاتی تورکیا ئەم بردوومانە ئەنجامی دا و لەوانەیە جەنابتان ئاگادار بێت کە چەندین لێدوانی فەرمی و لە تورکیا ژوا دەرچووە کە ئەوان ڕەتیان کردووە کە ئەم کاریان ئەنجام دەبێ. بەڵام
لێدوانانە لە بەڕێستانە پرسم کە گوهدار، بەڵام ئەوەی بەڕێستان ئەمەوێ بپرسم، ئایا پەکەکە لەو ناوچانە لە زاخۆ لە دوو هەڵکوونیان هەیە؟
زانم بوونی پەکەکە طبیعی ئەوە مەوزوعەکە، یعنی بوونی پەکەکە لە هەموو خاڵە سنووریەکانی ئەو منتەقەیە کە بڵێن زاخۆ تا دەچێتە ڕەخی ئامیدی و بوونی پەکەکە یعنی هەیە. یعنی بەس بەو شێوە نییە کە بڵێن یعنی بە ئاشکرایان یان بدزە پێکردنەیان ئەوە، یعنی ئەو شەڕ و پێکدادانەی لە ناوچەکە دەکرێت. نە ئەوەی کو بڵێ یعنی شوێنی عسکەریان هەبێ ئەو شوێنانە نییە. یعنی ئەو شوێنەی کەم تۆپباران کرا من باسی ئەو منتەقە دەکەم، جاری او منطقه منطقه كي اودانا گوندی لیه یعنی گوندکانی ایمه منطقه مالی لیه او گوندی که تو باران کروه سی مالی لیه یعنی ترشو توالی حیوان و آجلداری دکن باغو رازیان هی لو منطقه روژانه خلق دا چیتا به منطقه لو گونده بو 4-5 کیلومتر خارتر که دا که دا سر حدیدی ترکیه گونده که مسیحان پیدالین دشت تخ که او منطقه گونده که مسیحیان لویج عین همان وکو پرخ شوینی سیاحی هیا لو روژا خلق لویج بویا لسر او گونده لوانه جنابتان یعنی شوینی که مشهوری زاخو سیاحی هیا پیدالین سیلاوی شرانش که روژانه خلق سردانی دا گادن و یعنی او سیلاوی شرانش که یکی که شوینه سیاحی کانی منطقه زاخو که خلق روژانه سردانی او منطقه که آرام بوا و خالی
سیوا یعنی داوان لیو کرو که چالاکی چک دارانی پک کلو نوچانه سنود در بکن نوچکانی جیر دا صلاتی و دا
اخد جیر دا صلاتی بونی پک که خوش یعنی بونی پک که لمنطقه بو سببی هند او مأساتی که لو روژانه ریده بو اگه داری جنابت 28 گوندی سنوری اداری سربخو ازاخو چول کرونه استا با حکمی اوی شر و پیک دادانی لبینی پککا و ترکیه اولاد ترکیه یعنی اما چندین جار حریم کردستان و ایمه شوکو اداری سربخو ازاخو دواما کردوه که شر خویان ببینه نا ولاتی ترکیه او شوینی اوانی بلا تو یعنی اشکره که ترکیه و پککه لو منطقانه یعنی واین کردوه که اکو گوتم 28 گوندی اما چول بکرد و یعنی ببته سببی اوه که خلقی اما آوره ببوزاق یعنی آوره ببی مال
ترکیه لیوی پرسی و آیا ام نوچانه پککه لیه یعنی پیشتر هجداریان داو با ایوه
نه هجداری نیه بس پیشترش یعنی او منطقانه یعنی او منطقانه هندک منطقه هی لو شویرانه که اگر به هوایی باز بکه یعنی به عزمانه و 5 کیلومتر جارجار صاروخ یان شر تقیق یان او یک بو جهکانی فریدرا و ترکیه یعنی او موضوع جارجار تو باران لناوچه شاخوی یکان دکن بلام زور دور بویا لمنطقه ای که او حدث عریده حدث يعني من بيت ظلم جاري
كتير أزانك أو منطقة هي قشتاري وآوداني هي دانشتوانا
بالي منطقة هي آودانا منطقة هي قشت شو نازاني بالي طبيعي دزاني ومنطقة كاكا يعني استو ولاتاني دنيا همو دزاني چه پشكوتيني كي لبواري تكنولوجيا جاري او روجا صدان كوستر لوي بوا 500 نفري لوي لو شوينة بوا تقريبا همو 200 مترني او شوينة كي حدث ريدا يعني حموي منضال بنا يعني وقند آودانا 500 متر 1000 متر خوارتر قند خويتي يعني أما شتي كا ناشارة وكا منطقة كا هاتو شوي لها ويعني حتما يعني منطقة كي هم كشتيارية همش زراعية كا كحمو قندو آودانية باغو بستان مانها شويني آوي لها يعني شويني سياحي لها حتما أزاني يعني لمنطقه سلسله‌ای که قبل از زاخو تا ده چهامین هزاران شوینی گشتیاری هست. یعنی اما شتی که واضحه. یعنی روزانه به تلویزیون لقاءات خالق سردان دکه. یعنی مشتی که شهروانیه که او شوینی که بندو بمباران کرا شوینی که زور او بو یعنی روزانه خالق ده چه تونده. واقعداری جنابت یعنی دوی او حولش یعنی حول مانده و لگل لانا پیوند درکان لگل سیاحه بله که جاری که تر گشتیار نه یعنی او شوینی ترمان هست یعنی گشتیار در توانم بین سردانی او منطقه نه بکنند منطقه ایمه منطقه ایمه که سیاحیه زور صرف سیاحیه یعنی بویا تأثیری یعنی حولی ایمه و
بله هندی خلق پیان ویا که من لیدان لکرتی گشت و گزاری هریم للاین ترکیه اما قصی هندی که قصی منیه برای سانکو برپرسی که اداری راتان نصر امبابتا چیه
والله اما هیچ لیدوان ایک فرمی یا شتی که اووان نیه یعنی اگر واش باز بکریتن ایمه بیچی ویک ناوستین با اولکان من بردوامن بە سوپاس بەڕێ جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەندین پرۆژەی یعنی ڕەزامەندی لەسەر چەندین پرۆژەی گەشتیاری لە سنووری ئێمە کراوە. مەزنترین پرۆژەی گەشتیاری لە سنووری ئیدارەی ساواکۆی زاخۆ. نخیر نه نه خیر یعنی اما لگل گوتم یعنی لگل همویان بردوامین او شوینه که دوباره که لوانه بو فتره که معاین اعتاکو بلین او لکولی نوا سربازیانه او وفدانه یعنی اعتاکو او شتیگ لیدر بچه با او یعنی لوانه اما فتره اگنه لخلق بچه تاو ما داکر بس او اگه دایی جناب او بتنینیه صدان شوینه تری گشتیاری ما نهیه لسنوری قضای با تیفا قضای با تیفا بله؟
روزانه خلق دیل دوی او روداوه؟
بله استاج لقضای با تیفا که زور شوینی گشتیاری مانه دوینی شواب زم سیاحت هاتونه امروش خلقی گشتیار هاتونه او منطقانه سیاحت
عرب ما بستم لشارکانی تری عراقو؟
بله لشارکانی تری عراقو هاتون بله شوینی لسنوری قضای با تیفا یعنی شان دا گشتیارکان بردوام سردانی وین درش دک
ایوه وکو برپرسی که اداری او توپای که توبارانه که پیک راوه لدوری چنه بپیوی که برپورتکان بیل لیکولینو کن لدوری چنه او توپانه هاویش راوه
والله او پیم گوت یعنی لدوانی هم از وزارت عراق و همیش وزارت درو عراق همیش راپورت سربازی کانش یعنی لدوری مودای سروی پینج خطا ده کیلومتر هاتو یعنی اما شده بپی راپورت بله دکویت منطقه شاخاوی کان چکا که جناب دزانن اندک لشکری ترکیه سنوری حریم کرسانی انتی پراندو هاتو ناو سنوری حریم کرسانیش لندک شوه
یعنی اول لو منطقانه که
جاری هشتا یکلانا بوه اوه یکلانا کراوه که بالضبط اما لمودای چند بوه و لچشوینک بالضبط هاتوه بلام این یو کوچ گوتم آماجه بوه اوه که زیادتر بوه اوه ده چه که ترکیه دوباران یا منطقه کرا
دوتری با پیو راپورتی که رخرایش سی پی تی بلاوی کردوتو دلی ترکیه پیشتر ام گوندی پرخی آگا در کردوتو که ابه او شوینه چل کن دانی چطوانه که چل کن بوه لدوی اویشی که او قربانیانه که تو دوباره هر توبارانی کردوتو شکلو خلقه تنانت سیم کارتی موبایل که بکار اینره انو سبه خیر بیب و ترکیه که چی تاون هنده لمنطقه کانی زاخو
اما تا چاستا نه به هیچ شوایی که اوه به هیچ شوایی که نخی اما آگادار نو به هیچ شوایی کش او حولانه دراوه و کو گوتم یعنی گند آوادانه گند آوادانه لیستا و نیه یعنی گنده که آوادانه آتو چویه پیشتر تو بارانی منطقه که کرا و بلام زور دور بوه لسنوری گندو لبلین لشوینی که خلق دادنیش یعن زراعتی خوی دکا یعن یا خود مرومالاتی خوی بخوی دکا دور بوه لمنطقه که بلام او منطقه یعنی منطقه که سیاحیه یعنی شکفتی بهیری مانه شرانش مانه پرخ مانه دشتتخ که منطقه که مندی مسیحیانه یعنی او روژه که تو باران گره زوربه گشتیارکان لو شوی نشبونه که
پیشتر او گندانی اگادر نکردو تو که بیت چلی
که نخیر من اگاداری اول نیم بلان پیم اول نبو ما کتر اگادر که بله گنده که چول که نخیر نه اگاداری او موقتش نیم
بله زو سواز که گوه در
سواز سرچوان